la biso Lutiemba.
Boku sebwa sango site ya lusanga kuna na bandundu pulusu moko oti kuboma yoko mama mubange bobele se pulusu ona beti elenge mwasi mosusu oyo azwame sika ulupitalo kelasi yeko zonga mokolo moye mbula matari yeponi soki mokete ezali wana maye mabimilelo mwa misana misato Kinshasa na lisangali ya balakisi babike elobia ya mbakatoliko sinekate na mokuse Baini mbongo badur ba sete zwami oba kilometre nkama mwambi na nord este ya Kisangani, bango bakangi maboko uta mwa musala moko moleki, ba tomboki na ndenge sonas ezali ko bafutisa mpako na makasi. Pole bwa sango, stima ya bukini moke. Okapi. Pokwelamu na bino banso balandi ya Radio Okapi, we tuka abandundu kuna na sete ya Lusanga, Epa ima futa mbila makobimaka pulusu moko auti kuboma yoko mama mubange wa mibu tuku mwambina minei. Bobele se pulusu ona abeta kimpe lisusu elenge mwasi mosusu oyu akoti lupitalo ya Lusanga na malali makasi penza. Basi banaba iba beta mi baboya kiteba kanga moko walibota liabango oyoko likamboli ya buweli mabele sango ya Fabien Kambizi utengumba kikwita.
Ezali se likambo liako bundela mabele okati ya mabota mibale na mboka ngulu lusanga na sekter yanko na teritwari ya bulungu eyokaki bango sango lieutenant moko na kombo ya pelo atindaki na lombango ajidan waye odunga kokende kokanga mabota mana mibale baye bazalaki koswana. Ekomaki bango na lusanga na kati ya kosamba bazwanaki pe mbala moko ajida abetaki makasi mama mobange oyo bakangaki mwana na ye abetaki lisusu mwasi ya mokangeni banso babale bamemaki bango mbango olopitalo ya lusanga kuna nde mama mobange awaki conseiller juridique wa mokambi wa etuka ayebisaki ete gouverneur asepelaki ata mokete na bizaleli ya police pe asengaki na lombango ete bakanga ba police bana na kati ya sanza mibale bato basato basili kokufa na etuka po ya bizaleli mabe ya ba police bo elobi conseiller juridique ya gouverneur ikwite Fadien Kambizi Radio Okapi.
Okase oriental esambiselo ya basoda ya mbujimai euti kopesa mitindo pote bakanga bapulusu batano bango bafundamini na mambi maike mabe ndakisa bokangi bato na kozanga ntina pe bobungisi mandoki tolanda manso na Karine Ndamuso.
Esambiseli ya basoda ekateli basoda baebatano etumbu ya sanza motoba ya boloko pe kufuta misolo babengi dommage et intérêt ya badolar ya Amerika nkoto yoko epai ya baebasala kibango mabe. Lisusu bakofuta ba franc congolais koto tukumi na imamambi masembo. Ministère public efundi bayi polisi baye zambili ya bokangi bato na bozangi tina kobete mpe kozokisa bango. Pe lisusu kobungisa bisaleli bya bango ya bibundeli. Mwengi li tribunali ya basoda lieutenant Pierre Mboum a ebisite bafunda makimpepo ya mbeba esala kibango epa ya ingénieur Sumbu Kalala motomolo ya lisanga ya ba ingénieur ya Kasai Occidental. Balobeli ya bafunda mibasepeli na ekateli ena zambi po ya bango tribunali esali mosala malamu ata ko bafundi likambo bazala kite.
Toleki na Bukavu epai wapi mambi maike mazali koloba manatina alikambolie likatemi na liwa ya Serge Maeshe. Bolei wa sango nande kwa biso kuna na Daniel Tambizoni.
Sima ya bokate mivali kambo litali liwa ya mopanzi sango Serge Maeshe, makanisi mazaliko uta bipai na bipai bayi masanga maike mabundira kasumi ya bana mboka ubukavu baebisa kipasi na banko sima ya esambi selo kukate la etumbu ya liwa na bafunda mibane onkambo ya basambeli yalibota ya muweyo bakanisite esengeli na bato banson kotosa maema bimio esambiselo metro isbal de biabuze abanzite bo sambisa mibona bo suki na inote tomoyoka oyelobeli ya Jean-Baptiste Ntonga.
Ce procès a soulevé beaucoup de cas.
Masamisima na maningisa ki bato pe makanisima palanga na ki. Omboka ye bonsomi esengeli to pesa yambo lokumu bobele na mibeko na bisote. Kasi peto sala na limemia o mabima bonsomi. Peto sala na botosi na yango. Biso balobeli ya parti civil to sepeli penza te na masamisima na pambate. To senga ki na mbula matari. Nkolo mondo ki moye mobomaki nkondo Serge Maeshe afuta lomande. Tomo komela ki kasi mbula matari atosi yangote tozali kobeta sete nantina ete mbula matari ya Congo Demokratike asengeli amoni sa makoki maye omambi maye tomosengaki afuta ndambo ya mosolo pona liwali na lisusu lolenge nzela ya kokende o apele fungwami po ya biso nantina ya likambolie nde toke iyo apele ndenge pe basusu bayi bakitisami otumbu bako kende
kiontete kondani.
Kimia ezongi lelo omokola musala misato omushaki rubaya pebi hamboe bitumba binungwana ki oba lokalite ina isato izwami omabele ya mamasisi omusala omomokola musala moko pe ya mibale babundi bazalaki bongo basoda ba brigade Charlie baye bazwami kuna onorkivu sango ina enzimami na commandant wa 10e region militaire ye oyo asilaki kokoma kuna lobilo leki mbele bato bane ibawaki pe babale bazokati ki banson ba FRDC bolaibo sango Bernardine Gambo.
Pona General Mayala vainqueur koso ena esalima ki pona bozangi boyokani kati ya basoda ba masanga mabale onte ya brigade yoko yango etindaki te babetene masasi omokolo mwa yambo mpe omokolo mwa ibale kuno omboka rubaya mpe bihambwe on territoire ya Masisi. Commandant wa 8e région militaire à l'obité, oyitumba ena basoda ba nei ba waki mpe ba bale kozo kampota kasi ata civil yoko te azwaki likama. Olikitalie lisalemaki lobi mokolo mwa ibale o mboka mushake liboso ya bayi Monique basoda ba na bandimi kosilisa nungu nungu kati na bango banda lelo yo baponi kosilisa kanda na bango onzela ya masolo kasi ya itumbate eye ekoki bongo kobebisa etuka inso ya Nord Kivu. Pona General Mayala vainqueur koso ena elingi kosila yi abakisite akosala likita lisusu omboka saki omokolo mwa mitano ezali koya kati ya basoda baye bazali koyokana te kasi lisusu na bakomanda banso ba brigade ya Nord Kivu. Utogoma Bernardine Diambu mpo ya Radio Kapi.
Kelasi ekozonga mokolo moyimbula matari ya poni soki mokete ezali wana ma emabimi lelo mwa misala misato Kinshasa na lisangali ya balakisi babitelo ya bakatoliko sinekate na mokuse mokano mona motalise bitelo ya bakatoliko kalaka mokonzi wa sinekate alobite yambotekelasi ezonga esengeli na eno bafuta balakisi mpembula matari ezwa mokumba mwa kofuta misolo mia bitelo toyoka Jean Bosco Puna wa sinekate alo ya Jeff Ngoi.
Les enseignants réunis en assemblée générale d'aujourd'hui.
Olikita monene le bango ya mokolo ya lelo, balakisi bajumo kano ya koboya kozongela mosala omamisato ya sanza ya libwa obite lomia ya mbope miatei EPSP mobimba yango ekosale masebongo o etando mobimba ya ekolo eteni ya yambo ya boyokani ya mbudi esengali kotiama omosala lifuti ezala lolenge moko obisika bison pe ifutama omatuku ibale ya sanza moko moko bopesi lifuti liangobo keba na mwango mondimami omolongo baboti bafuta lisusu balakisite tala wanande maye tosengi yambo ya bozonge likelasi omobumo ye ya si
préalable à la rentrée scolaire 2007-2008.
Bobele sio maimatali bolenge libozongi bwa kelasi toleki na sangwe susu nande kwa biso Daniel Tambizoni.
Kelasi ekozonga omokolo mosala moko mokoya poya bayeko libabite lo biansepe ya kati baboti basili bongo kosomba biloko bison bilongo bani pona bana na bango o mikolo mine mitikali mutuna boko baboti bapesa kibiano bia bango o elobeli ya Belinda Bosuma pe Mirei Kabala.
Ma eloro te to te katye mo ye tane marché zali. Tamuta ozo sa mwana seno possibilité na ye.
Rentrer ngwe za passe vraiment. Eza sundinge za ekiri bo soti.
Actually a prolongé rentrer et peut-être les 10. Alu kapé mo atale 30 après ça banga ta mke mke boni boy. Mais ba enseignant ba futa min te ba ozo sa ba na bonani. Mbudi ba 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 ko futa na ba zite ba mo 19 ans eloko nezo la ksa ke 19 comme ça.
Ozo te ka ozo te ya ya to te katye. Ba kai ngwe ba zo fanda ka boye. Bo zo za ka de siko nde to te ka. To te ka te ta banda to ya ki biso pe
Ba parents ont déclaré mbongo ezate en plus ils ont mata mikolo na mikolo tongo etani la mukika kaimati
Mai mareji dezo makobi manamu apoko so lelo lobi mpe osuka ya poso obakomine inso ya Kinshasa longola sensele na maluku. Reji dezo ezali kosala misalami ya bobongisi zeni ya njili. Toyo kanini reji dezo ekani kosala po ya kopesa mai na bakilia baye omono komwa Joseph Mwanza wa reji dezo.
Nous avons amorcé des actions de remplacement.
Tobandi kolongola bisale li biso ya bopetoli mai bia kala pe kotia bia sika pona kosuki sabozanga ya mai oboko bisika. Tokangi ba masini na biso te kasi tokitisi bokasi na yango mwa moke ekobanda kopesa eteni yoko ya engumba mai na moi eteni susu na butu pe bongo na bongo. Tosali bongo na tina te bato bazwa ndambo ya mai o elekoye ya mosala misala mikokoba kino mokolo ya lomingo. Baimu mbongo badurba site ezwami oba kilometro kama mwambe na nord-est ya Kisangani bakangi maboko utama mosala moko moleki bango batomboki na ndenge sona sezaliko bafuti sapako na makasi. Ministro aituka atali mambi makita ayoki mabe na likamboliango bo elobiye esengelaki naino na sonas kopesa sango yambo ya kofuti sapako ena sango ya Dorcas Kanku epesa mina Karin Damuso.
Bayi mumbongo ya Kisangani baboyi mosala uta mokolo ya mosala moko mpo ya kolakisa kele ya bango epai ya Sonas oyo ezali kokongolo na makasi mosolo mwa assurance incendie. Bo elobi bango Sonas efutisi bango ba dolar tuku mwambe na esika ya tuku mine omobu moleki. Moyi mumbongo moko atatolite afutaki ba franc congolais koto motoba mobu moleki kasi lobi ba mosengaki kofuta koto tuku mibale na mitano. Likambo lyango lilembisi bango mingi. Sonas elobi esila kokebisa bango kala. Poya mosolo moye momati, mokambi Sonas wata alobi esali mise bongo, mpote Sonas ezwa makoki na yango ya mosala. Assurance incendie ezali na litomba, zambi basombi wolo bazali na nkitanzike obandako babango. Tango ekozika, ekosala te Sonas efuta mosolo ebele. Eyo kiye likambo lyango, Marguerite Niki Imayonda, ministra wa etuka omambi mamosolo asepeli te. Mpo ya ye, na ino bakambie tuka bapesi nzingisa ya bokongoli na makasi mosolomo na te.
Okasai Occidental bakumbi biloko na kinga bae baeba ni kuna na kombo ya bayanda bazaliko tungisa mamingi koleka na basali misala mia leta bango bafunzi bae misala mia leta ko bango bafunzi basali misala mina ko kengira bango kuyokana na misala mia leta pona bofuti si bango bapako bakufuti saka bango ba franc congolais koto koleka tuku mitano. Boko okati ya batambu sikinga bana balobite ekela ena ezali kobalembisa nzoto bango bato basungaka bana mboka kobakomisela biloko na ndenge nzira ezali kobeba mikolo na mokolo. Toyoka moko na bango o elobeli ya Piro Elameji.
Bena bitaji baluku fitabuni bariera hapo bokumbu
mikolo miye mpako eleki motu ya penza kuto engumbaka nanga kino engumbachi kapa bisika dia bokongoli mpako bizali biike totungisa mimingi na bato baye bako senga kabiso mpako na tina ya biloko vya bilanga nzokande mtala mwango mkupesa kabiso matabisi ya motu ya te mfutisi mpako bazali kosenga biso ba franc congolais koto tuku mibale na mitano nzokande tumeseni kufuta patente omosala mwa IPMEA. Peli susu, po ya koko makino mboka demba na sika bia bokongoli mpako bizali biike. Toyebi teni ni tosala. Misala miyende mikosunga ka etuka. Soki tosali te, ekozala pasi penza. Sika, bingunduka ya misala bizali mingi te. Tosengi lisungi ya leta na likamboliye.
Amuni mshindu juma kutanzele bia.
Okatanga pona kosuki sa SNCC ABC likambuliye molobeli molanzi wabatuma baituka azali kutamo bulu poete bulu kaluki bosale mamalamu te olikambuli ya mojibi ya bamasini ya SNCC mapesa kamoto ya lotiliki. Boko ba polisi bazuzi ba SNCC na basoda ba FRDC ba beta makina ntingisa ya molobeli molanzi wabatuma baituka. Na ekela ena SNCC sengite bato samibeko mia ekolo kasi ongambo ya ye molobeli molandi wabantoma baituka alobite mibeko mitosa makite na likambolina suka ya basango na biso na poko ya lelo.